Dabas muzejs jau pie ieejas sagaida ar putnu treļiem, un ik viens ir aicināts atklājumu pastaigā pa mežu. Te darbojas skābekļa darbnīca, kurā apmeklētāji pēc īpašas tehnoloģijas mazā podiņā var iestādīt kociņu, ko nest uz mājām. Tāpat arī iemācīties no niedrēm taisīt stabules. Ik viens ir aicināts arī atbildēt uz jautājumu, kāpēc man patīk mežs. Un lūk viena no atbildes versijām.
Rakstīju, ka es mežā parasti jūtos ļoti labi un tā kā mājās, un es vēl pierakstīju, ka es gan jau kādreiz dzīvošu mežā.
Muzeja naktī vaļā vērts arī Nacionālās bibliotēkas mūzikas un mākslas centrs, kurā notiek bohēmiskas vakars mūžam zaļie 70. 70. Gadu Zelta fonda rokmūziku uz tīkami čerkstošām vinila platēm atskaņo melomāns Klāss Vāvere. Pasākums veltīts leģendāriem angļu mūzikas žurnālam Melody Maker, kas savulaik bija vienīgais Latvijā legāli pieejamais avots par ārzemju mūziku.
Ļoti daudz cilvēkiem, kas šodien ir aktīvi mūzikā, mūzikas biznesā, vienkārši mūzikas miļotāji ir nākuši lasītavā un sēdējuši un lasējuši šo žurnālu. Sadēsties nācis un studējis to visu. Turklāt izrādās, ka Austrum Eiropā nevienā citā vietā arī nav bijis regulāri, nevienā bibliotekā nav pie krājumā šie izdevumi.
Es pat īsti nezinu, kā tas ir nācies, ka mums jā, bija, vai ne?
Jā, Andris Vilks tā nemācēties, skaidrēt, kā tas ir noticis. Jā.
Un tad šodien tas repertuārs no tiem laikiem?
Jā, 70. Gaļa repertuārs, tas ir rokmūzikas zelta laikmets no abas līdz izītopiem.
Garīga rakstura mūzika savukārt skan muzeja naktī vaļā vērtajās Rīgas baznīcās, arī Svētās Jāņa baznīcas pagalmā, kur muzicē jauniešu grupa Jāņa ielas Republika. Īpaši apmeklētāji interesi raisa naksnīgās ekskursijas pa Jāņa baznīcas ēku gida pavadībā. Dievnams visus gribētājs nemaz nespēja uzņemt.
Baznīcā bija ļoti daudz cilvēku. Bija ekskursiju vadītājs, pastāstīja par baznīcu un noveda vecos pagrabus parādīja. Tas cilvēkiem patika.
Muzeja nakts Rīgā pulcē visu paaudžu rīdziniekus un pilsētas viesus, kuri atzīst, ka viņus saista pasākuma īpašā atmosfēra un iespēja arvien atklāt ko jaunu.
Mēs bijām kurā muzejā? Vilcienu, dzelzceļajā. Tagad mēs jaunie cilvēki tādus vilcienus neredzam ikdienā. Tāpēc bija tā ļoti interesanti apstīties, kā vecos laikos tie cilvēki ir braukuši.
Ir jau interesanti, tikai nedaudz jau sāk atkārtoties no iepriekšējiem gadiem, tad varbūt prasītos kaut kas jaunāks, nedaudz citādāks. Tā kā.
Šogad man vairāk tā kā interesēja tās atvērtās baznīcas, tas man ir jaunums.
Mēs bijām sākumā uz Eiropas māju uz to izrādi tiem trakajiem. Patika, patika, man vispār patīk tādas trakas lietas, tādas crazy varianti.
Ejam tur, kur arī šim neesam bijuši. Sākām ar Hanzas ielu, policijas atribūts paskatienies. Pēc tam Rudolu Blaumaņu Rozentāla un Jūgenstila lietas. Pēc tam mēs iekolāmies augstskolē ekonomikas. Tur tā gan bija tās prezīves, bet tomēr kaut kas neredzēts.
Noslēgusies 9. Latvijas muzeja nakts veltīta tēmai Zaļā krāsa meš. Nākamgad savukārt kārta būs sārtajai krāsai dzintaram, kas sasauksies arī ar dzintaru kā vienu no Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas simboliem. Baiba Kušķe, Latvijas radio.